halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban ee 19:24 iyo hirarka FM-ka ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Waxaan degsteeyay dhammaantiin baa waa 4-5 bisha November sanadkuna waa 2014. Idaacaddana waxaa si wadajirada ku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Colaad Xasan.
Republikaanka waxa hadda aad ugu soo batay niman xag midig ah ama yani niman dad xag midiga ee falsafadoodu tahay oo aad iyo aad cadaawad u muujiyay madaxweyne Obama marka run ahaantii ma filayo in wax wada shaqeyn oo badan ay jireyso.
Waa Dr. Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo sharaxaad ka bixinaya guusha xisbiga jamhuuriga ee doorashadii shalay ka dhacday dalka Mareykanka.
Waxaan aad u jeclaan lahaa maadaama baarlamaankii haddeer ay socoto howl baarlamaanka inay ka midoobaan ay tahay. Waxaan aad iyo aad jeclaan lahaa inaan isaga ilaaliyo, inaan eedda cidna saarin, maadaama labadoodaba aysan eedda lahayn oo eedda ay ka imaanayso khilaafka dastuurka uu abuuray.
Waa qareen Daahir Xasan Cabdi kana tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya khilaafka ka dhaxalusan madaxda sare ee Soomaaliya.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah golaha ammaanka oo qorsheynaya xunaqabateyn lagu soo rogo madaxda dowladda iyo mucaaradka jamhuuriyadda Koonfurta Suudaan colaadda socota awgeed.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban, caafimaadka qoyska iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa dib ula wareegay aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka Mareykanka iyagoo sidoo kale sii ballaarsaday aqlabiyaddii ay ku lahaayeen aqalka Kongreeska, taasoo uga dhigan inay haystaan maamulka labada aqal ee Kongreeska labada sano ee ugu dambeysa ee uu xukunka uga harsan madaxweyne Barack Obama. Dimuqraadiyiinta ayaa horay u haystay 15 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee sanadka ka hor doorashadii shalay oo ay jamhuuriyiintu ku heleen ugu yaraan 7 kursi iyagoo ku guuleystay gobollada Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota iyo West Virginia. 3 meelood meel kuraasta aqalka sanadka ayaa loo bartamayay doorashadii shalay, kuraastaas oo ku jiray kan hoggaamiyaha sanadka ee xubnaha jamhuuriga Mitch McConnell oo laga soo doortay gobolka Kentucky. Waxa uu markii 3-6 ku guuleystay kursigaasi. Dhinaca kale, jamhuuriyiinta ayaa ilaa 9 kursi ku kororsaday kuraastii ay horey uga haysteen aqalka hoose ee wakiilada oo ay markii horeba aqlabiyadda haysteen. Afhayeenka aqalka wakiilada John Bonner ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan sharciyada shaqooyinka iyo tamarta, kuwaasoo uu sheegay in dimuqraadiyiintii haystay aqalka senadka ay caqabad ku ahaayeen. Waxa uu sheegay in la joogo waqtigii dowladdu ay natiijo la aamini karo oo dadku ay jeclaystaan la imaan lahayd.
Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa waxa uu ku baaqay baaritaan in lagu sameeyo falalkii military ee ciidamada Israa'iil ay geysteen dagaalkii 10 maalmood socday oo ku dhex maray Mareyka Gaza iyaga iyo Hamas. Warbixin cusub oo soo baxday maanta oo 4 ayaa ururka Amnesty waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay tiro weerara ah oo aan hore loo arag ay ku qaaday guryo ay deganaayeen dad rayada ayna u geysatay dhimasho iyo burbur xoogan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa iska fogeysay warbixintaasi kuna tilmaamtay mid aan dheelitirayn, iyadoo sheegtay in aanay jirin wax si cad ugu markhaati kacaya in Israa'iil ay gashay dembiyada lagu soo eedeeyay. Warbixintaasi ayaa waxa ay iska indha tirtay dembiyo dagaal oo lagu diiwaan geliyey inay gashay kooxda Hamas oo ay ku jirto in dadka ay gaashaanaan u isticmaaleen ayna rasaas ka soo rideen reydka dhexdiisa. Dagaalka uu socday bilihii July iyo August ayaa waxaa ku dhintay gudaha Gaza in ka badan 2,100 Falastiiniyiin ah oo u badnaa dad rayad ah, 67 askari iyo 6 rayadka Israa'iil. Warbixinta hay-adda Amnesty International ayaa waxay xustay in labada dhinacba ay galeen xadgudubyo ba'an oo xagga xuquuqda aadanaha, laakiin ay diiradda saartay duqeymihii Israa'iil ay ka geysatay dhismooyinka dad ay deganaayeen oo ku yaalla Gaza. Hay-adda ayaa waxay sheegtay in Israa'iil aanay ka taxadirin qaadina tallaabooyin ay ku xaqiijinayso in weeraradaasi aanay waxyeello u geysanaynin dadka rayidka ah.
Saddex ka mid a madaxda dalalka Afrikada Galbeed ayaa tagay dalka Burkina Faso si ay ugu qanciyaan milatariga talada la wareegay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa inay talada ku wareejin doonaan xukuumad kumeelgaar oo rayda. Madaxweynaha Ghana John Mahama, madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa maanta gaaray caasimadda Burkina Faso ee Wagadugu. Militariga Burkina Faso ayaa talada kala wareegay madaxweynihii hore Blaise Compaore oo iscasilay una dhoofay dalka ay deriska yihiin ee Ivory Coast. Madaxweynaha Ivory Coast Alhassan Ouattara ayaa talaadadii shalay ahayd sheegay inay soo dhaweynayaan madaxweynihii hore Burkina Faso islamarkaana uu joogi karo Ivory Coast inta uu doono.
Dowladda Ukraine ayaa waxay sheegtay in ay joojin doonto kharashkii ay ku bixin jirtay gobollada bariga ee Ruushka taageersan. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ukraine Arseniy Yatsenyuk ayaa waxa uu sheegay in kharashka ay jarayaan ilaa iyo inta gobollada Donetsk iyo Luhansk ay iyagu haystaan kooxo uu ku tilmaamay argagixiso. Yatsenyuk ayaa waxa uu sidaasi ka sheegay shir ay isugu yimaadeen golaha wasiirada, waxaana uu tilmaamay in korontada iyo gaaska aan laga jari doonin gobolladaasi balse kharashkii dowladda uu kaliya la jarayo. Labadan gobol ayaa iskood waxa ay u goosteen doorashana qabsaday Axaddi. Dowladda Ruushka ayaa ah waxa ay tahay dowladda keliya ee aqoonsatay doorashooyinkaasi ka dhacay bariga Ukrain, waxaana cambaariyay Mareykanka iyo qaramada midoobay. Halka dhegeystayaal wali aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Xisbiga Jamhuuriga ayaa ku guuleystay aqlabiyadda aqalka Senatka Mareykanka ee doorashada xilliga dhexe oo shalay qabsoontay. Jamhuuriga ayaa guulo muhiima waxa uu ka soo hooyay gobollada North Carolina, Kentucky, Georgia, Arkansas, South Dakota, West Virginia iyo Colorado. Xisbiga Jamhuuriga ayaa hore waxa uu u haystay aqlabiyadda aqalka wakiilada. Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa waxa uu wareysi ku saabsan sida doorashooyinkii Mareykanka shalayto laga qabtay ay ku dhammaadeen iyo natiijooyinkii ka soo baxaba uu la yeeshay madaxa laantan af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yebarow.
Cabdiraxmaan, xalajab aan yarayn ayaa xisbiga dimuqraadiga gaaray. Marka hore si guud nagu dulmar sida ay wax u dhaceen.
Colaado, doorashadii xalito guud ahaan waxay u dhacday sidii loo saadinayay. Aqalka sanadka ee duqowda oo ayaa waxaa la wareegay xisbiga Jamhuuriga. Iminka sanadka Jamhuurigu ay haystaan waxaa ilaa iminka la xaqiijiyey 20 xubnood, iyadoo ay taasi ka sii badan karto oo durba la hadalhayo alaska oon go'aan laga gaarin inuu horreeyo. Ninka xisbiga Jamhuuriga u sharaxna, xisbiga Dimuqraadiguna waxay haystaan 45. Dhinaca aqalka wakiilada, xisbiga Jamhuurigu colaado waxay heleen 242, waa tiro ilaa dagaalkii adduunkee labaad intii ka dambeysay malaha xisbiga Jamhuurigu aanu helin. Dimuqraadigu waxay heleen 174 keliya. Waxaa iyadana xusid mudan in markii ugu horreysay ilaa 100 haweena ay soo galeen Kongareska. Dhinaca barasaabyada ama guddoomiyaasha gobolka, xisbiga Jamhuuriga guulo waaweyn ayay dhinacaasna ka heleen oo waxay xajiseen goobihii sida weyn loogula tartamayay iyo gobolladii waaweynaa sida Florida, Ohio iyo Wisconsin oo kale. Waxaa kaloo weliba ay heleen gobollo aad iyo aad dimuqraadiga ugu xoog badnaa weligood oo aan marnaba la filaynin inay la wareegaan. Waxaa ka mid a Massachusetts oo uu helay Charlie Baker nin la yidhaahdo oo Jamhuuriga la wareegay, iyo gobolka Maryland ee nu deriska nahay oo nin ganacsadoon horey loo aqoon Larry Hagan uu isagana ku badiyey. Dabcan, natiijooyinkaasi qaar badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayay xalito ciil badeen oo ciil la seexday, halka taageerayaasha xisbiga Jamhuuriguna ay dabaaldegii xali bilaabeen. Colaadow, saaka waagu ugu bariyay
waa tahay cabdiraxmaan maxay dimuqraadigu eedeen oo jabkaasi weyn u keenay bay kula tahay
wallaahi markii aanu eegno siyaasadaha iminka laga hadlayo waxa ugu weyn baan isleeyahay markii aqalka cad uu muddo soo joogo ama loo doorto laba xilli madaxweyne hal xisbi ka tirsan waxa iska caadi ah in dadku ay dhinaca kale markaa u duudaan oo idaadaan qoladan 8 sanadood baa siiseen bal dhinaca kale eeg taasi waa mid tan kale sumcadda dadweynuhu madaxweynaha u hayo waqtigan xaadirka ah Barack Obama ayaa aad hoos ugu dhacday waxay doontaa ku timaadeen heer waxaa la gaaray musharaxiinta xisbiga dimuqraadigu markii ay baratamayeen colaadow ay madaxweyne Obama xataa iska fogeeyaan oo halkii uga ololeyn lahaa ay yidhahdaan ma doonayna magaciisan aan sheegno waxaana tusaale fiican aan u soo qaadan karaa gabadha la yidhahdo Alison Grimes ee gobolka Kentucky aad loogu hanweyna waayo gobolkaasi Kentucky waa gobollada markii dambe qaatay xataa mashruucii Obama ee xagga caafimaadka oo laislahaa dimuqraadigu bay ka keeni doonaan gabadhaasi waxay xataa diiday inay ka jawaabto Obama ma u codaysay mise umaad codayn arrinka kalaan isleeyahay aad buu u wiiqay dimuqraadiga waxaa ka mid ah xilliga markii la joogo doorashada waqtiga dhexe dhalinyaradu ma soo baxaan taageerayaasha xisbiga dimuqraadigana waxaa mar walba u badan dhalinyarada iyo weliba dadka laga badan yahay sida dadka madow ee Afrika ka soo jeeda iyo Latinoska oo intaba lagu yaqaano inay markii la gaaro doorashada weyn ee madaxweynuhu ku jiro kaliya ay soo baxaan oo isleeyahay shalayto maanay codaynin intooda badan qodobka ugu dambeeya aan isleeyahay xisbiga dimuqraadiga way dhaawacday waxa uu yahay lacagta xad-dhaafka ah ee doorashadan lagu soo qulqulay oo aad iyo aad uga badan wixii aanu hore u arki jirnay tusaale fiican haddaan soo qaadano gudoomiyaha gobolka Florida oo haatan ku soo noqday jagadiisii Rick Scott waxa uu baxshay $13 million oo isagu jeebkiisa ka baxshay iska dhaaf inta ay taageerayaasha jamhuuriga ay siiyeen ay kale
cabdiraxmaan maxay natiijooyinka dhalin karaan sidee noqonaysaa labada sano ee soo socota wada shaqaynta madaxweyne Obama iyo xisbiga jamhuuriga oo haatan ka talin doona labada aqal ee Kongreska Mareykanka
colaadu way adkaan doontaa wada shaqayntooda haddii aanu imaanin tanaasulaad ay labada dhinacba siyaasadda intay meel iska dhigaan labada sano ay ku tala galaan in wax u cuntama dadweynahan caraysan ee ka caraysan isqaqabsigooda ay ku raaligeliyaan marka taas waa muhiim madaxweyne Barack Obama durba wuxuu marti qaaday qaar ka mid ah madaxda xisbiga jamhuuriga oo uu gacan u fidiyey waxaa la rajeynayaa in ay gacan fidiskaasi ay noqoto mid fogaata oo gaadha heer ay wada shaqeyn yeeshaan laakiin Nasiib Darro intii aan uga barnay siyaasadda gaar ahaan labadii sano haatan u dambeysay ee ay wada shaqeynayeen madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad joogay iyo xisbiga jamhuuriga oo u badnaa aqalka hoose oo keliya isjiijidadkoodii iyo iska horimaadkoodii aad ayuu u sarreeyey haddaan wax kaloo mucjiso aanay dhicin la filimaayo inay wax badana wada shaqeyn halkaasi ay ka soo baxdo
waa gartay ugu dambeyntii muxuu salka ku hayaa isjiijidkan iyo ismariwaaga aqalka cad iyo xildhibaanada jamhuuriga mar walba dhexmara
inkastoo madaxweyne Barack Obama 2008 si weyn aqlabiyad dad badan ay u doorteen haddana tan iyo markii la doortay waxaa jiray olola isaga ka dhana oo qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga jamhuuriga haba u batan kuwa lacagta leh ay ku hayeen madaxweyne Obama waxa ololahaasi uu soo gaaray in ay dadkii qaybsamaan oo si weyn loogu kala tago xagga ideolojiyada oo matalan maanta waxaa Mareykanka ka jira in 500-400 dad gaaray ay isqoreen wax ka madax bannaan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo la yidhaahdo independent xisbiga jamhuuriguna waxaa kuwa u taliya iyo kuwa la jira ay u fogaadeen dhinaca midig oo aad moodo in ay muxaafidnimadoodii ay sii darsatay halka xisbiga dimuqraadiga laftiisana ay hoggaanka u hayaan kuwa liberaala ama siyaasadoodu ay aad u furfuran tahay oo ka soo horjeeda wax kasta oo jamhuuriga u la yimaado waxaa meesha aan ka maqneen wax dadka qaarkood ay ku sheegaan midab kala sooc ay dadka qaar u hayaan madaxweyne Barack Obama oo xataa gaadha heer gabadha u ordeysa senatarnimada ee gobolka Louisiana ay meel fagaaraha ka sheegtay in waxa iyadu ay la liidato ay tahay midab takoornimo loo hayo madaxweyne Barack Obama
kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibrow oo doorashooyinkii mareykanka shalayto lagu qabtay iyo natiijooyinkoodiiba ugu warramayey maxamed colaad xasan
dhinaca kale mareykanka oo ah hormuudka siyaasadda caalamka ayaa doorashadan ka dhacday waxay cashar u noqon kartaa dalalka soo koraya gaar ahaan afrika oo inta badan weli ay ka dhacaan doorashooyin lagu murmo natiijooyinkooda haddaba guushan jamhuurigu ay gaareen maxay ka bedeli kartaa siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayaa su-aalahaasi iyo kuwo kaleba hordhigay cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka
waa maadsanta adiga iyo dhegeystayaashaaduba طبعا لبدا حزبيه جمهوريه او احمد كان ساجيكتي بوليستي حالي دورشده هي حزب ديمقراطي او احمد كان ومدحوين اوباما كسو جيدو فلسفتوده اما سياستوده ارمها دبد واي كلا دوانتahay ديمقراطيينتو waxay aad iyo aad u xog u saaraan iskaashi iyo wada shaqeyn ay la yeeshaan wadamada caalamka iyo inay ka fogaadaan inay xulaado ay kiciyaan ama dagaalo cusub ay bilaabaan xag dhinaca kale ee qolada republicanku ama jamhuurigu waxay gacan saar hoose la leeyihiin ciidamada militaryga iyo gaar ahaan dadka aad u daneeya arrimaha dibadda waxayna runtii lagu yaqaan inay u fududahay ama ay jecel yihiin inta badan inay muujiyaan awoodda Mareykanka ee xagga militaryga marka dabcan waa arrin la oran karo xalay waxa guushaas ay ka dhigan tahay in laga yaabo inay cadaadis ku saaraan madaxweyne Obama inuu awood xoog military adeegsado meelo badan oo uu ilaa hadda ka gaabsaday inuu ka sameeyo ama uu ka fuliyo dagaalo ama colaado
waan gartay marka laga hadlayo Afrika oo kale gaar ahaan Soomaaliya iyada maxay ugu kala duwan tahay in labada gole ee baarlamaanka Mareykanka oo kale ay in hal xisbi uu la wada wareego ama uu xisbigi hore haysto u xisbidaliga ama dadan ma sameeyne
runa hanti ma filayo isbeddel weyn waayo dastuurka Mareykanka marka la eego siyaasada arrimaha dibadda oo dhan waxa uu inta badan gacanta u galiyay madaxweynaha iyo wasaaradihiisa macaan wasaaradda arrimaha dibadda koow ka tahay oo foreign policy-ga waxa iska leh madaxweynaha inta Obama uu joogana dabcan oo madaxweyne yahayna wuxuu fulinayaa falsafada xisbiga dimuqraadiga dabcan way leeyihiin xisbiga Republicanku oo Congress-ka hadda ku guuleystay inay madaxweynaha ay cadaadis ku saaraan oo waxa oversight loo yaqaan ama ay baarlamaanku dhageysiyo kala duwan ay sameeyaan oo madaxweynaha cadaadiyaan laakiin ma filayo siyaasada arrimaha dibadda gaar ahaan ku wajahan Soomaaliya ama Afrika in wax weyn uu iska bedelayo ma filayo gaar ahaan markaan tixgelino in labadan xisbi runtii ay ka siman yihiin arrimaha ku saabsan Soomaaliya iyo oo inta badan ku saleysan la dagaalanka argagixisada iyo taageerista wadamada xulafada la ah ee inaga dariska Soomaaliya la ah sida Ethiopia iyo Kenya ay ka mid yihiin
wada shaqayntoodu sidaasi ahaan kartaa mar hadii labadii gole hal xisbi uu imika gacanta ku dhigay aad sheegtay aragtidoodu inay kala duwan tahay ay dunida kale u arkaan madaxweynihi ama fulintiina uu xisbiga dimuqraadiga wali sii haysto
wada shaqayntoodu dabcan waa mid hadda su'aasha weyn calaamad su'aal saaran tahay weeyii waxa caada ah oo sida badan la og yahay madaxweynuhu marka uu ku jiro labadiisii sano u dambeeyay gaar ahaan sidan hadda Obama ku jiro oo kale run ahaantii way iska adag tahay in wax badan ba fuliyo oo waxa la isku diyaarinayaa durba doorashadii 2016 mid kale xisbiga Republicanka waxa hadda aad ugu soo batay niman xagga midig ah ama yacni niman dad xagga midigka falsafadoodu tahay oo aad iyo aad cadaawad u muujiyay madaxweyne Obama marka run ahaantii ma filayo in wax wada shaqeyn oo badan ay jirayso rajo weyn lagama qabo ilaa hadda laakiin way dhici kartaa in waxoogaa waxyaabaha qaarkood sida arrinta immigration-ka oo kale arrimo la xiriira xagga cashuuraha oo dib loo eego waxyaaba saas in laga wada shaqeeyo waa laga yaabaa laakiin labada sano ee soo socda inay ku dhamaato uun CGD iyo maaragtay waxoogaa isku adkeyn ayaa aan filaya anigu kulli aragtideyda
in waxa taada qaaday doorashada 2016 iyo labada term ama labada sano oo hadhay madaxweyne Obama in xilliga loo jeesan doono in arrinta ku dheedu markaad barbar dhigtid guushan ay gaareen xisbiga jamhuuriga in iyaga sidee bay uga dhigan tahay doorashada soo socota ma rajo badan ma u muujinaysaa inay doorashadaana rajo badan yeeshaan mise haddii isqabqabsigan sii socdo iyo qudhooda dhaawacba soo gaari kara
waxa ku xiran tahay waxqabadkooda run ahaantii shacabka Mareykanka waxaad moodaa xal inuu fursad siiyay xisbiga jamhuuriga oo republicanka oo uu yiri bal idinkuna in badan baad qaylinayseen oo Obama aad tiraahdeen isaga mushkilad oo dhan aabo u ah bal idinkuna fariista kursiga oo ajendaha legislation-ka iyo sharci dejinta gacanta ku dhiga waan idin fiirinaynaa waxaad samaysaan marka waxay ku xiran tahay waxqabadkooda hadday si fiican wax u qabtaan oo madaxweynaha la shaqeeyaan oo ay sharciyo fara badan baaskareeyaan oo ay horumariyaan waxa laga yaabaa marka inay ku doodaan war aqalka cadna hala noogu daro 2016 oo aan madaxweynahan hala nasiiyo laakiin hadday sidan hadda ay ku socdeen 6 sano la soo dhaafay ay ku socoto wax laga yaabaa dimuqraadiyiintu inay yiraahdaan republicanku wax rajaa iyaga wax ajenda ah ama horumar ay soo wadaan ma jirto iyaga laftooduna wax aragtiyo oo taayada dhaanta ma hayaan marka anaga uu noo kordhiyay inay yiraahdaan baa laga yaabaa marka kulli waxqabadkooda ku xiran tahay baan odhan karaa maadaama hadda ayna mucaarad kaliya ahayn ayaga laftooda doorashadu qayb ka yihiin dowladdii maadaama ay aqalkii kongreesko dhan ay gacanta ku hayaan.
Si kooban haddaad u sharaxdid, waxaa jiray shuruuc badan oo laysku maandhaafsanaa, gaar ahaan labada xisbi aad ugu kala taganaayeen, ha ahaato barnaamijkii Obama care loogu magacaabi jiray, barnaamijyo noocaasa. Haddii ay labadii gole awoodda ku dhigeen dibu habeyn, ama haddii laysi raado dibu eega, ma laga yaabaa inay ka daba tagaan?
Haa, way isku dayayaan inay ka daba tagaan oo ay wixii ay ka jafjafi karaan ama ay ka yareyn karaan ay ka yareeyaan. Laakiin dabcan saad ogtahay awooddu waa ay qaybsan tahay. Madaxweynu wuxuu leeyahay veto power buu leeyahay. Haddii masalan isku dayaan anaag ee barnaamijkiisii caafimaadka Obama care oo kale inay gebi ahaanba meesha ka saaraan, dabcan marka lasoo mariyo sharciga labada aqal, isaga ayaa la horkeenaya, isaguna fiita ayuu ku dhufanayaa inta uu joogo. Marka ma filaya inay baabi'in karaan dhammaan waxyaabihii isaga u qabsoomay oo dhan, laakiin waxay isku dayi doonaan arrinta gaar ahaan la xidhiidha in wixii hadda kadib la magacaabayo sida maxkamadda sare ee Supreme Court-ka garsoorayaasha loo magacaabayo iyo kuraasta ama mataqaan jagooyinka dhinaca fulinta oo ay qasab tahay inuu sanadka soo maro, waxyaabaha inay hor istaagaan oo carqalado waaweyn ku furaan waa laga yaaba, laakiin isbeddel in wixiisa dhammaan baabiyana jindihiisa ama wixii u qabsoomo ma filayo.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinleh oo qadka telefoonka magaalada Minneapolis ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar arrimaha doorashada Maraykankana falanqeynayay.
waxaa weli taagan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Khilaafkan ayaa haatan u muuqda inuu u gudbay baarlamaanka, iyadoo xildhibaanadana ay ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo xalli karo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hore wuxuu u dhaleeceeyey war uu soo saaray ergaga qaramada midoobay oo walaac ka muujinayay khilaafka taagan. Wariyeena V O A Zeynab Abuukar ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa khilaafkaasi heerka uu gaarsiisan yahay iyo aragtiyada la kala qabo.
Khilaafka labada mas-uul ee dowladda oo soo shaacbaxay wixii ka dambeeyay isku shaandheynta uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha qaar ka mid ah golihiisa wasiirada uuna ka biyo diiday madaxweynaha ayaa haatan murankooda u muuqda in dhanka baarlamaanka u weecday, waxaana soconaya kulamo gaargaar ah. Xildhibaanada qaarkood ayaa bilaabay diyaarinta mooshin ka dhanna ra-iisul wasaaraha, halka qaar kalena ay mooshinkaasi diidan yihiin, tani oo muujinaysa kala qaybsanaanta baarlamaanka Soomaaliya looga bartay. Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Maareeyo oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa V O A u sheegay in mooshinka uu yahay mid ka mid ah xal u helista mushkiladaha ka dhex xaluulsan labada mas-uul ee dowladda.
Xalalka midka ugu dambeeya weeye, marka ugu horeysa madaxdu waa dii khilaaf soo dhex galo ama ay kala duwanaasho soo dhex gasho, waa inay isxaliyaan, waa inay isfaham la yimaadaan. Laakiin haddii madaxdu wada shaqayn kari weyso, runtii aan dhihi karo ra-iisul wasaare iyo madaxweynuhu sideedii bilood ee hadda lasoo dhaafayba khilaafkoodu waa taagnaa, waayo ummadda Soomaaliya dhan waxay markhaati ka tahay in habeenkii xukuumadda la magacaabay laysla gaaray ilaa afartii habeennimo ee kelinka dambe, xukuumaddii in la magacaabo kala duwanaasho iyo kala aragti ay ka jirtay. Marka haddii xal la waayo, waxyaalaha hay-adaha awoodda u leeyihiin waay, xildhibaanadu waxyaalaha awoodda u leeyihiin waay, hay-adda ugu sarreysa weeye dalka awood waxay u leeyihiin hadday u arkaan inaan madaxdu wada shaqayn karay in khilaaf jiro, in hawlihii wasaaradaha iyo dowladdu taagan yihiin dhinacay doonaanba mooshinaa ka keeneena, waxay xaq u leeyihiin inay mooshin keenaan oo xal dastuuri ah gaaraan, ayay xaq u leeyihiin.
Dhinaca kale, waxaa jira mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo horjeeda mooshinka ay xildhibaanada kala wadaan. Xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka ayaa ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn.
Sharciyadda mooshinka anigu waxaan arkayaa, yani mooshinkaasi ma aha mooshin sax, ma aha. Khilaafku wuxuu dhex yaalaa madaxweynaha iyo prime minister-kiisi. Markaasi waxa weeye waxaan isleeyahay waxa ku haboon labadoodu inay arintaas ay xal ka gaaraan baarlamaanka xubnaha baarlamaankuna iyaga oo dan guud fiirinaya, ma aha inay yani mooshin iyo wax lala orde sidee loo heshiisiin karaa dhibaatada dalkan looga saari karaa muddada u hartay, yani dowladdan guud ahaanba waqtiga u haray waa waqti yar, waa hal sano iyo bilo la jira. hawl fara badanina way taala. Marka dareenka kale waxa weeye hadii hadda xukuumadani ay meesha ka baxdo, xukuumadda cusub ee la samayn doona waqti way heli maysaa wax la qabsato, dalkuna meertadaas uu ku jirayaa baan qabaano. Kolka ma u baahna mooshin, ma u baahna mana arkaayo yani mooshin, yani meelaha laga soo qorqoray inuu sax yahay ma arkaano.
Labada mas-uul ayaa loolan adag ku jira iyadoo dhinaca kalena xadxudashada baarlamaanka ay halkeedii tahay. Xubnaha baarlamaankana waxaa durbaba laga dareemay saameynta khilaafka labada mas-uul. Hase ahaatee waxaa jiro xildhibaano ku taliyay in si sharciga waafaqsan arintan loo eego oo nin jecleysi meesha laga saaro. Abukaate Daahir Xasan Cabdi oo xubin ka ah gudiga dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqay xildhibaanada in iyaga oo mideysan ay wajahaan sidii khilaafka madaxda dowladda xal loogu heli lahaa.
Waxaan aad u jeclaan lahaa maadaama baarlamaankii haddeer ay socoto howl baarlamaanka inay ka midoobaan ay tahay. Waxaan aad iyo aad jeclaan lahaa inaan isaga ilaaliyo, inaan eedda cidna saarin, maadaama labadoodaba aysan eedda lahayn oo eedda ay ka imaanayso khilaafka dastuurka uu abuuray. Baarlamaanka marka waxay hadda ka dadaalayaan kuna midaysan yihiin kuna dadaala inay ku midoobaan arinta xallinta khilaafaadkan iyagoo aanan dhinacna raacin. Taasna way midda aan xildhibaanada oo dhan ku boorinayo, xildhibaanadoo dhan aan u sheegayo arinta inay u midoobaan iyagoo midaysanna inay khilaafkaas xallintiisa u istaagaan.
Si kastoo ay tahay, wakiilla ka kala socda mas-uuliyiinta dowladda ayaa loolan xooggan ka dhexwada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo la doonayo in lagu kala jiito si dhan walba ugu helo aqlabiyadda baarlamaanka haddii ay dhacdo in codka baarlamaanka lagu kala baxo. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
aad bay mahadsantahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed oo warbixintaasi naga soo dirtay magaalada Muqdisho. Haatana aan ku yaranasano codkii baxsanaa lawna xariistay fanaanka Muuse Ismaaciil Haqalile. Ibraahim Heesta Bataqan,
Qalam Jalam.
Qalam Jalam.
Marban chidi di oda chidi ko idu gacha inta choida dan divu chee yallavta wahaya chipso mare chaya gada dai amba chawri re marban chidi di oda chidi ko idu gacha inta choida dan divu chee yallavta kan maranjeedaliya anu jilcan yar jeebsada jikan maranjeedaliya anu jilcan yar jeebsada jikan maranjeedaliya anu jilcan yar jeebsada jikan maranjeedaliya anu jilcan yar jeebsada Ali chelel kigina miya chahad leedigi Intu chide halisti Ali chelel kigina miya chahad leedigi Qalam chalam chalam qalam qalam chalam
qalam qalam taayil kuye soo ka jirtay la kore jarka dacal ka igaalule asu jeetanigu yidhi qalam 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 qalam
taayil
kaad weyn laga soo taan dhigistaal waa Washington waxaan soo gaaray qaybi ka sanad aadna qodobadeen ku soo maqan waxa kamida golaha amaanka oo qorsheynaya una qabteen lagu soo rogo madaxda dawladda iyo mucaaradka jamhuuriyadda koonfurta Suudaan colaad oo ka taagan dalkaasi awgeed dood gaaban iyo barnaamijka caafimaadka waxaase ka soo horreyn doona warkii oo kooban
xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa dib ula wareegay aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka Mareykanka iyagoo sidoo kale sii ballaarsaday aqlabiyadii ay ku lahaayeen aqalka Kongreeska taasoo uga dhigan inay haystaan maamulka labada aqal ee Kongreeska labada sano ee ugu dambeysa ee xukunka uga harsan madaxweyne Barack Obama. Dimuqraadiyiinta ayaa horey u haystay 15 kursi oo ka mid ah 100 kursi ee sanadka ka hor doorashadii shalay oo ay jamhuuriyiintu ku heleen ugu yaraan 7 kursi iyagoo ku guuleystay gobolada Arkansas, Colorado, Iowa, Montana, North Carolina, South Dakota iyo gobolka West Virginia.
Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqay baaritaan in lagu sameeyo falalkii militariga Israa'iil ee dagaalkii 10 maalmood socday oo ku dhexmaray Mareykanka Gaza iyaga iyo Hamas. Warbixin cusub oo soo baxday maanta Arbaca ayaa ururka Amnesty ku sheegay in Israa'iil ay tiro weerara ah oo aan hore loo arag ay ku qaaday guryo ay dad rayida degan yihiin oo u geysatay dhimasho iyo burbur xunba.
Saddex ka mid ah madaxda dalalka Afrikada Galbeed ayaa tagay dalka Burkina Faso si ay ugu qanciyaan militariga talada la wareegay inay oofiyaan ballanqaadkoodii ahaa inay talada ku wareejin doonaan xukuumad ku meel gaara oo rayida. Madaxweynaha Ghana John Mahama, madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan iyo madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa maanta soo gaaray caasimadda Burkina Faso ee Ouagadougou. Militariga Burkina Faso ayaa talada kala wareegay madaxweynihii hore ee dalkaasi Blaise Compaoré oo is casilay una dhoofay dalka ay dariska yihiin ee Ivory Coast.
Golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in diyaar u yahay inuu ka fikiro qaraar dhigaya in cunuqabateen lagu soo rogo madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo madaxweyne ku xigeenkiisii hore Riyaag Mashaar colaadda weli dalkaasi ka taagan awgeed. Go'aankani ayaa wuxuu daba joogaa markii sida muuqata ay guuldareysteen dadaallo la doonayay in lagu soo afjaro colaaddii ku dhowaad sanad dalkaasi ka soo jirtay oo kumanaan qof ay naftooda ku waayeen. Daud Aweys ayaa arrimaha ka taagan dalkaasi ka wareystay Siyaad Maxamed Roble oo ah saxufi degan caasimadda Koonfurta Suudaan ee Juba.
Daud, sidaa sheegtay, cunuqabateyntan la doonayo in lagu soo rogo Koonfurta Suudaan ee qaramada midoobay ee ku dhawaaqday siiba dowladda Mareykanka. Waddankan dadka u dhashay runtii iyo waliba siyaasiyiinta aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa saameynta ay yeelan doonto cunuqabateyntaasi. Marka waxa la leeyahay waxa suuragal ah in cunuqabateyntaasi haddii ay noqoto mid labada dhinac iyo waliba dowladda lagu soo rogo ay horseedi doonto in dhibaatadu sii daba dheeraato isla markaana aan xal loo helin dhibaatada ka taagan Koonfurta Suudaan.
Siyaasiyiintu iyagu labada dhinac dowladda iyo mucaaradka ma ka hadleen kadib warkani markuu soo baxay?
Ilaa iyo hadda si rasmi ah madaxda iyo waliba xukuumadda Koonfurta Suudaan runtii uga mahadlin cunuqabateynta qaramada midoobay ee damacsantahay in lagu soo rogo Koonfurta Suudaan. Laakiin waxaa jira ururo bulshada rayidka ah oo iyagu markaasi qaarkood ay tilmaameen in suuragal tahay إن لا حساب تمدكي لباتذا كجيس كوفرت السودان يتعديه كنا حيوتنا كوفرت السودان إن العوض أنا قبتين لوسور رجل لكن إن حكومة يولي بكوفرت السودان أن أنا قبتين لوسور رجل واحد تماما يعني إن لباتهار سد واحد نسود وين يقار كم إذا يعني بلشيد الرئيس كا تماما يعني أنا قبتين لوسور لنا حب كا يولي بنا شخصيات كلا بد لنا ديدن إن وده هذا اللي جاره
ان طلبداني باش عالمكو كودونيسو ان عن قبتين لو سو رغو مدخده سره كونفورت السودان ان وها شكل انا ان اي كدلته مركي اي موقته ان لبد دينا اي انسان ديار وهن ان اي فوليان هشيسدي اي غلين ان ددالدي لغه ودي اديس ابابا يو تي دويت لبد دينا على سوكين عروشه وهي موقدان ان اي غول درستين او دغال عصب يا جيرو بنتيو een ay ay mu'arad ku sheegeen inay soo weerareen marka xaaladda guud ahaan waa sidee dhinaca amniga ma jiraan dagaalo cusub oo haatan laga soo sheegayo qayb ka tirsan dalkaasi
een maalintii shalay ayaa waxa jiray dagaalo een waxa ay ka dhacay gobolka Jonglei iyo waliba gobolka kale Aba Nine een mu'aradka ayaa runtii ku tilmaamay in dawladdu ay weerar ku soo qaaday een fariisimo ay ku leeyeen mu'aradku een gobolka Jonglei isla markaana ay ka soo weerareen dhinaca wabiga Nile ayagoo wato een doomaha een xawaa ciidamada een ay leeyihiin een koonfurta Suudaan een dagaalada ugu dambeeyay daawad waxa la sheegay in sidoo kale sida mucaaradku ay sheegayaan in ciidamada dawladda ay ku qaadeen een goobo kale oo mucaaradku ku lahaa een gobolka Aba Nile halkaasina ay sheegeen in deegaano dab la qabsiyay dadna lagu dilay marka dawladda koonfurta Suudaan runtii iyadana waxay sheegtay in dagaalo ay jireen ay dhaceen dhowrkii maalmood ugu dambeeyay een kii ugu dambeeyayna lagu qaaday magaalada Bentiu oo mucaaradku weerar ku soo qaadeen isla markaana ay dib u adeemada dawladda uga aliyeen marka aan eedeemo ayaa labada dhinac isku soo jeedinayaan weelina waxa muuqato in xabad joojintii aan loo hoggaansamin oo dagaaladii ay sii soconayaan iyadoo dawladduna ay ka soo baxday ee wadahadaladii mucaaradka ay kula lahayd dalka Ethiopia ee wadamada IGAD ay dhaxdhaxadinayeen
marka IGAD iyagu wax waraama ka soo saareen xaaladan taagan ee wadahadalkaasi lagu soo kala dareereeyo iyo halka lagu wajahan yahay ee xaaladda haatan taagan kadib
aan ergiga u qabilsan wadamada IGAD wada hadalada aan wasiirka hore ee wasiirka arrimaha dibadda hore Ethiopia Siemotsin oo isagu cambaareeyay dagaalada waxa uu ku tilmaamay in wada hadalada ay ragaadiyeen dagaaladaasi ka dhacay ee qayb ka mid ah koonfurta Suudaan isla markaana waxa uu rajo ka muujiyay in wada hadalada oo soo gaaray wajiga wanaagsan dib loo sii bilaabi doono laakiin waxa caqabad ay ku noqotay markii dhinaca dawladda ay wada hadalada ka baxeen iyagoo ka carooday weerarka ciidamada ee mucaaradku ay ku soo qaadeen magaalada Bentiu marka waxa muuqatay in wada hadaladii wili ay halkoodii ay sii jeetameen isla markaana wax aan laga gaarin
aan ugu dambeyntii madaxweynaha koonfurta Suudaan Salva Kiir Mayardit socdaal ayuu ku tagay magaalada Khartoum aan socdaalkiisa ma waxa ay la xiriirtaa arrimahan waddankiisa ka taagan mise arrimo kale oo labada dhinac ka dhaxeeya ayaa looga hadlayaa kulanka la filayay inuu la yeesho madaxda sare ee dalka Suudaan
aan dad aan madaxweynaha Salva Kiir shalay ayuu booqasho ugu tagay magaalada Khartoum ee Jamhuuriyadda Suudaan halkaas oo wada hadalo kula yeeshay madaxweyne Omar Hassan al-Bashir waxaana goor dhaweyd oo dib ugu soo laabtay magaalada Juba isagoo markaasna ka hadlay aan wada hadaladii uu la yeeshay madaxweyne al-Bashir waxa uu sheegay madaxweyne Kiir inay ka wada hadleen madaxweynaha dawladda Suudaan xiriiro badan iyo waliba iskaashi badan oo dhexmara waxa uu sheegay in ugu muhiimsanayd arrinta ku saabsan in labada wadan wax mucaarad ah ayna marti gelin iyadoo eedeemo ay soo baxayaan in koonfurta Suudaan ay marti geliso mucaarad ku kacsan dawladda Suudaan halka dawladda Suudaan ay marti geliso mucaarad ku kacsan koonfurta Suudaan marka waxa uu sheegay inay ka wada hadleen arrintaasi isla markaana ay si fiican isaga afgarteen waxa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqeen gudi wasiir ah oo ka socda labada dhinac oo markaasi daraasad ku sameeyay malaayiin dollar oo lagu leeyahay dawladda Suudaan si markaasi ugu gogol xaar lahayn in deemaasi laga cafiyo iyo sidoo kale arrin kale oo muhiim ah uu sheegay in la isku furo xadka u dhaxeeya labada dal oo runtii aad u dheer si wadamada ay markaasi isku gudbaan shacabka iyo xagga ganacsiga marka madaxweyne Kiir waxa uu tilmaamay in wadahadaladaasi ay ku soo dhamaadeen guul isla markaana ay sii ambaqaadi doonaan heshiisada ay kusoo gaareen magaalada Khartoum
kaasna wuxuu ahaa Siyaad Maxamed Roble oo ah suxufi degan caasimadda Koonfurta Suudaan ee Juba oo khadka telefoonka ugu waramayay Daa'uud Aweys.
aad baad u mahadsan yahay Daa'uud Aweys iyo suxufigaasi uu ka wareysanayay Koonfurta Suudaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Wardheera ayaa ka soo diray magaalada Nairobi.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ومركلة إيه برنامج كادو دقابن وينو كويه جينو أنشحة إيو سيدا الله عقاب عرور تدكسية هوسة إيو كوا سر دكتة أو تضبطني أي لي رجالين يان إن عرور تا لعقابه أو أي كبقان معلمين تا يدو معلمين تقار كم إذا يدك والدين تلاقي كسور كذا نظام كاسي أو أركان نظام لجسو تجي وعرور تا إن التلاجليو إسلام أركانا للي رجاليو نظام كوضع تشجع ست علين تو أي حري أقومرتو وموضوع عضو دقابنا كوسا أبسنت هاي وهاي جلق يبقي إبراهيم أحمد أو كم إذا معلمين تدكسية هو سوى حكديه إيو محمد صالح أو إسلام كم إذا للي يرضى يقولنا وحكديه دكسية هو سوى وأقول بلا ويا إبراهيم أحمد
أن أدب أمها سنت ياسينو أن أريتنا إن أرورته لا عقابه أما لا عذابه سيء وحبرتان وأرين مهمة محيي لي معلمينته وحي وراجيان أشرح عنك وأبيه معلنك وإنه معلنك واحد أكلوجه ووالدك لبعض مركي لقى صوتك مركي هدي عرورته لا عقابين أو أنا لعلين أو منطق أنا وحب الله برد سدو عنك ياسينو وامتحان في عنك كنيه وهذا أكته ياسينو حليه اكسام اما امتحان كله جاره ودم سجارها نودسن ودوك تاي عرورته وحلو ايديا انيسن اكسام اما امتحان كفيف عن ايسن كالينتي لربي اوكيني وواتن اي بوقان ددك مرك معلمين تا دي ان ايسن ادبن علما سوح كبرنا ياسينو
محمد صالح
اقاوينته هورتا معلمين تو ما اقاوان او معلمين تو ادبيان او ادبير اما قراع ير وحير ام بوغستان اردايدا لكن eedeenta hadda lagu eedeynayo inaan macallimiinta ay xumeynayaan ama suxun ay u dilayaan oo kuwa dhaawac gaarsiinayaan taas horta ma jirta anaka waxaan ana waalidki oo kala waalidiinta inaan la shaqeeyaan raba oo aan hal gacan ahana oo ka warhayna ardayga dhinaca cida ee dhinaca iskuulkaba mana ardayda anaka ma qaraaca waa mas'uuliyadna saaran waa inaan qaraacna و عبسود أرضيجا ومهم تسوى لبهاني وحب قبرنا أرضيجا.
وقتها إبراهيم أحمد وحكروا ينا شرتاء معلمين تين الله يدين كل أريو إنا يسن معلمين تو خبرات بدن الحين. ودكسي هذا هو سعر ديد وحيابه أبا بنتي أيوب بهناين هدي عن غلاه وقتي عياران وقتي أي محقور أو حبرتان نظام كاسينو وليدين كم قيها ودي رجال أنت تام حد كذا.
أني ياسينو حدي دليل إيجيفته ولكن يصير هذا وشاجي معلمين تا. een ed walayeen hasayeshe ed ay leeyeen waan uce macallimiinta macallimiinta ed walayeen ed ay leeyeen waxa way macallimiinta hadaan dhanka kale fiirno ma aha labada dhinac waa inaas babar dhigno yasiino macallimiinta dhanka kale ma aha ed la saarayo ama dadku ay saarayaan in macnaha ay tahay mid markaasi yaani fuulaysa ama dusha ka saaray macnaha ma aha macallimiintu kuwo yaani hawshooda يعني أخو مركا قار مركا قارنا ووالدك هسي شيء لا بد أن نكيبان مركا يعني دي أسباب ديك توسمن معني من تدبك جيستان هني كرا ياسين وما بدنا مركا عندك كلا فيرنا ما بدنا ولالك وعيش شيء معلمين تأين عروت إن العقابه إن معلمين تأيجوا وحونا أحسن ما تغنى عروت هدي كرا عن إنك سواني أنكو رعسنا هتاس هذا نادنك كلا وين فيرنا ياسين
وقتها محمد صالح هديبة عرورتا إن ليدين توا براي قابك إن سيكولوجي جام علم النفس عرورتا وحلو برو معاك يعني عبشرة عن مرول بللي هاي معلمين توا معها كوسي وناكسن وفهم سن نظام كأساسي وحبرشرة حكي عندك كتيرة
ديبك عرورتا أنت عندك دين عيسو قد بن عرورتا وح معلمين توا لو عربي وعن الله توا بره جام عذاي مرن سنة ذا بدن وآخر سنة يعني هبك وحلو بره هبك عرورتا لولا نقدة habka in loola socdo caruurta iyo parentka oo zaziga oo looga warahay tani eedan waxa waayay cunugii hadaa qabato ama dhahda wax yar uu gafa ama sidan dhahda wax yar u la ku dhufada wuxuu u ordaya waalidki waalidkiina oo imaanay meshii waxa complain dhacaysa waa isfaham waa dhacaya waa cunugii haduu ordo inay laga hor imaado oo dhaha wariyaha maxaa loo yeer cunugeyda la dilay iyo cunugeyda waa la aragsan iyo cunuga lug laga jibay waxa in hadii la horka cilmihi arinta waxay maaneysa dhiba imaanaya waxana waa ilmaha da horka cadan macalinka ma uu arkayeen ba ruux oo ma xishmeynayeen macalinki ruux waalidkiis oo kalena ma uu arkayeen oo waxaan leeyahay macallimiinta in la xishmeeyo waay oo laga daba hadlin sida waalidka ahaan loogu dhaafanay ninkan
waa tahay in Ibraahimow maxaa marka xushmadii macallinku lahaan jiray macallin Hebel macallin Saciid macallin Faarax macallin Guuleed aad baa loo xurmayn jiray maxaa qiimihiin hadda hoos u riday miyaan la oran karin adinkii baa ka soo durkay levelkiini
dalishas way jirtaa marka qaar way dhacda Yasiino macallimiin badan oo dugsiyada gaarka loo leeyahay ka shaqeeyay oo tababar fiican aan qabin way jiraan dalishasna waa leeyihiin ma ahan mid la indhaha laga qabsan karo anuga haddii macallinka uusan kalgacayl iyo aabanimo iyo barbaarin fiican uusan ka haysanin oo indhihii uu taagayo oo inuu dilo uu rabo oo canugii uu rabo inuu cadaadiyo Yasiino suusan canuga waalidkiigu carrin waa in macallinka macallin jilicsan canugu wax u sheega oo canuga waaniya oo u sha'an kula orday inuu yahay waalidka waa khasab haddii canugii caqli ku filan male waayo waxay ku jiraan andhee jaddaad maqashid canuga oo aan weli qaangaar masaxiliga wax ku fahmi laa haddii ulbaad kula ordid waad aragtay reer galbeedku waa naga fiican yihiin xagga waxbarashada markii la fiiriyo Yasiino haddaan soo qaadan caruurtu waxba loo sheegaa si maskaxda xataa canugu way sidhimaysaa hadduu canugu cadaadiyo macalinka
waa tahay maxamed saalax baan ku laabanayaa maxamed mar haddii wixii laydin baray ay tahay barbaarin dadkaad wax u dhigtaana soomaali keliya aanay ahayn oo afaf kala duwan dadku hadlo oo kala dhaqan oo kala diin aad wax u dhigtaan sidii la rabay inaynan wax ugu dhigin oo ciyaalku mararka qaarkood aad ka dareemayso sida hadda cabashooyinku ay muujinayaan inaad ku beertaan hab aanay u wada dhaqmi karin magta duruusta la bixiyo qaar wada noolaanshaha iyo waxa iyo social science-ka marka laga hadlayo bulshada arrimaheedii baa idinka maqan baa la leeyahay taa ka waran
Yasiino taa intaa ka waramin waxaan ku dhihi lahay arrintan hadda walaalkay Ibraahim uu sheegay oo caruurta inaan qaraacna waalidka asagoo haddii la dhaaco cunugaadaha qaraacina soo dhale faraha ka qaadsa cunuga ma wanaagsananaayo waa maya cunuga ma wanaagsananaayo waalidka asagoo cunuga uu qaraacaya markuu ruux kale qaraaca uu edbinaayo waa markaas waa markaas waalidka uu safety la soo baxay uu leey wiilkayda laga dilay asaga markuu la joogay inuu edbiyo raa wiilkiisa uu la joogaa eedan anaka nasaarna waxa waaye oo dadkii waxa la isfaham waagan waxa waaye waalidiinti iyo waxa isla shaqeynayeen macallimiinta macallimiinta sidada way rabaan aad u rabaan in waalidka ay la shaqeeyaan ay ka warhayaan wax walba laakiin waalidiinti waxa waaye waxay u eegeen inay ay ku kalsooneen macallimiinta kalsooni daradaas ee meesha ka baxda waxa dhacaysa afmaho in la is fahmi waay oo mar walba u shal iska daba qaata waalidiin anakana waxaan barna waxa kamid ah dhaqanka sida ay waan ardayda u dhaqmi lahaayeen markay banaanka u baxaan dad weynse oo la dhaqmi lahaayeen cidda markay ku laabtaan sidadka oo la dhaqmi lahaayeen kala iyo waxyaalo badan aan barnaa waa ilmahaas anaka carbinaa wax badan mas'uuliyad badan anaga saaran anakana barayna hadii noolagala bixin oo la dhihin faraha hadii noola qaadina yarkan cunugan yar wax ma baranaya asagana madaxa uu saa u taagaa hadii waa hadiiba
Ibraahim ugu dambaynta dhaliilahan soo noqnoqonaya oo caruurtii waxbarashadooda hoos u sii dhacayaan oo darajadooda ay hoos u dhacayso macallimiinta waxaa laga saarayo ama xadgudubyada mararka qaarkood ka dhaca iskuulaadka inay jiraan ayaa laydinku eedeynaya taa ka war
Yasiino waa horta qodobkaas intaana gelin walaalkay halbaan macnaha weydiinlaha su'aal baan weydiinlaha su'aashaas anuga in la carbiyo meesha waa ku jirtaas carbiga ma ulba lagu carbiyeynaya soo in canugaad wax u sheegtid maa soo in canuga naxariis uu ka arka maa marka walaalkay waxaan weydiin lahaa taas miyay wanaagsan tahay waa maya waxay ka mid tahay yacni macallinka oo aan training ku filan aan haysanin macallinka Yasiino iskuul waa soo wada dhiganay iskuulka marka macallinka hadduusan ardayda ka qosishin macallin fiinaagsan mahan baa la dhigi karaa xadgudubka loo geysto caruurta waa mid jira oo macallimiinta ay sameeyaan
salax
waxaa xadgudub ma jira horta cunuga hadii la edbinaayo waa in la qaraac waa in la xanuunjiyo cunuga inuu xanuunsado waay taa waa mas-uuliyad taa waa waalidiinta ay sameeyaan mas-uuliyad ay sameeyaan waay waxaa la ogoleen in cunugi wax jirkiisa wax u dhimaayo ama wax gaarsiinayo ama inaa ilka soo rida ama inaa dhaabac uu ka jiisa aa gaarsiisa laakiin xanuunka inaa xanuujisa taa waa mas-uuliyadna saaran oo waan qaraacina ardayda taas waxa way qodob ku jiro way oo iskoolka
anshaxa kamid ah ugu dambeyntii maxaa ka oranaysaa adiga
waxaan ka oran lahaa macallimiinta markii iskuulaadka laga qoray haddii yihiin kuwa dawladeed iyo haddii yihiin kuwa gaar loo leeyahay waa inuu macallinka tababar ku filan uu haysto uuna aan u gaan sidii wax u bari lahaa maadaama waalidkii labaad uu yahay uu ogsoon yahay madaxa ku haysto taasaan dhihi lahaa yaasiin
waad mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed saalax iyo ibraahim axmed oo labadu waa ka mid a macalimiinta dugsiyada hoose ee magaalada nairobi wax ka dhiga kana soo jeeda gobolka waqooyi bari dooddii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sida iyo nabadgelyo
kaasina wuxuu ahaa wariyana magaalada nairobi yaasin ciise udheere oo noo soo diyaariyay dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waa kan wariyaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac oo soo jeediya
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska helitaanka adeeg caafimaad oo dhammaystiran ayaa ah mid ilaa haatan aan wada gaarin bulshada iyadoo ay ku kala duwan yihiin bulshadu marka la eego deegaanada ay ku kala dhaqan yihiin marka laga yimaado magaalooyinka oo qaar badan oo ka mid ah laga hirgeliya goobo caafimaad oo bulshada loogu adeego ayay dhinaca kale weli ay kooban yihiin adeegyada yaalla deegaanada ka baxsan magaalooyinka maxadka tababarka culumta caafimaadka ee magaalada hargeysa ayay ku jiraan xirfadla yaal kala duwan oo qaadanaya noocyada takhasusaadka caafimaadka waxaana toddobaadkan imtixaankii u dambeeyey u fadhiistay 20 hablood oo ka kala yimid deegaanada ka baxsan magaalada hargeysa iyo qaar ka mid a gobollada somalilan kuwaasoo bartay umulisanimo roodo maxamed jaaquur waxay ka mid tahay barayaasha maxadkan waxaana inooga warramaysaa goobaha ay ka kala yimaadeen
ardaydani waxay ka kooban yihiin 20 umuliso oo qualified midwife aan u tababarnay muddo 2 sano ah meelaha ay ka kala yimaadeen waxaa ka mid a degmooyinka minbari ilaa galbeed sida ardayda sheekh oo kale qaar baa ka yimi dacarburu qaarbaa ka yimi wajaale qaar baa ka yimi maxaan ku idhahdaaye faraweyne qaar baa ka yimi dhammaan degmooyinka caasimada hoos timaada iyo kuwa fogfog ee gobolada kale hoos timaadaba way ka yimaadeen
xirfadlayaashan oo laga soo xulay goobahaasi kala duwan sida ay soo tilmaantay rooda ayay soo xuleen maamulada degmooyinka ay ka kala yimaadeen si loogu soo tababaro islamarkaana ay doorkooga ka ciyaaraan adeega caafimaad ee deegaanada ay ka yimaadeen waa sida ay mar kale tilmaamaysa rooda maxamed jaaquur
sida loo soo xulay waxa weeyaan in degmooyinkii markii la eegay baahiyaha ka jira in degmo walba intoo lala xidhiiro maamulkooda ay keensanayeen iyagu ciddii markaa u gelaysa ee maxaan ku dhahay halka loogu tababarayo kadibna ay ku noqdaan degmadoodiiyo ay halkaa ka shaqeeyaan
xubnahan oo waxbarashadan soo waday muddo 2 sano ah ayaa qaar ka duwan hanaankii hore loogu qaadan jiray umulisnimada iyaga oo markii ay dugsiga sare ka soo baxeenba si toosa u bilaabay xirfadani waa sida ay noo tilmaamayso tusmo xaaji warsame oo ka mid a barayaasha maxadkan tababarka culumta caafimaadka ee magaalada hargeysa
ardaydani waxay ahaayeen arday ka soo baxay dugsiyada sare oo sekondariga markay ka soo baxeen toos u soo galay midwife u soo galay oo aanu baro 2 sano ayay dhiganayeen oo ay dhammaysteen dabadeed waxay ku baxayaan qualified midwife
20 hablood oo muddadaasi 2 sano ah soo qaatay tacliin la xidhiidha daryeelka iyo ka warhaynta hooyada xilliga uurka ayaa cudud cusub oo ku soo biirtay xirfadan oo aada u kooban marka loo eego baahida ay bulshada u qabto haddaba maxaa ay ku soo kordhin karaan xirfadlayaashani bulshada waa tan mar kale tusma xaaji warsame
runtii horta marka horeba hablahan waxaa laga keenay tuulooyinka ama degmooyinka meelaha fogfog ee caasimada ka fog inay wax ka qaban karaan marka waxaan leeyahay waxay ka qaban karaan aqoontii aanu baray hooyada dhibaataysan iyo ilmaheedaba heer weyn bay ka qaadan karaan caafimaadna way ka qaadan karaan waxbay u sheegi karaan hooyada dhibaataysan way soo gudbin karaan ama way garan karaan hooyada ay la kulmaana si fiican bay wax ugu qaban karaan ama caadi ha ahaato ama yaanay caadi ahayn tii caadiyana caadi bay wax ugu qabanayaan tii ay arkaan inaanay goobta ay joogaan waxba kaga qaban karaynaa referal bay usoo samaynayaan oo waxay usoo gudbinayaan goobta weyn ee sida cusbitaalka guud oo kale hargeysa si wax looga qabto iyo gobolada lamida
dhinaca kale qaar ka mid a hablahan umulisanimada bartay oo ka kala yimid deegaano kala duwan ayaan qaar ka mida ka waraystay sida ay u arkaan xirfadani ay barteen iyo weliba waxa ay damacsan yihiin inay ku soo kordhiyaan deegaanadii ay ka yimaadeen
magacayga waxaa la yidhahdaa liile maxamed xasan waxaan ka socdaa gobolka gabiley gaar ahaan degmada tagwajaale
door intay leeg baad sleeda waad ka qaadan kartaan in hooyadii caafimaadkeedii la sugo ilmihii oo si fiican loogu adeego
horta wax badan baa iminka noo iftiimay oo markii hore aan sekondariga ka soo baxnay iyo isku mid meenihin koras waxaan soo qaadanay 2 sano oo qualified midwife dabeetana isba waxaan inaan isbeddel badan ku soo kordhino bulshada ayaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay raaxdo aan yareyno mortality-ga iyo mobility-ga hooyada iyo ilmaha dhimashada iyo xanuunka ku yimaada hooyada inaan kaargareyno calaamad kasta oo khatara oo hooyada ku timaada aanan garan karno
imkawa jaalo ka hadda aynu gaar soo qaadano tilmaantay inay degmahaan aad ka socoto adigu aad ka mid tahay ardayda halkaas ka tami waxa ka mid tahay goobaha adeegyada caafimaadku marka la barbar dhigo caasimada oo kale aanu aad ka wanaagsanayn hooyooyinka kale dhulmiyey ku dhaqay inay joogaan goobo ka fog bay joogaan amaba de dadka halkaas ku dhaqan iyaga laftirkoodu adeeg aad u wanaagsan ma haystaan iyo cusbitaal la badan iyada taasi maxaad ku hamiyeysaa inaad ka qabato
insha Allah waxaan ku rajaynahay inaan maxay ahayd caafimaad markaan imika ka baxo meeshan inaan ku soo kordhino waxyaabo badan oo caafimaadka kamida imika hadda dhaqtar baa loo furay waa la loo dhisay dabeytana waa la furaya insha Allah inaan isbeddel weyn ku soo kordhiyo hadii la hayraado
way ugu horeen ma magacaaga sheeg
magacaygu waxa jira Suud Yasiin Cali
way Suud adigu ardayda ka timi halkee baad tahay ama aad ka mid tahay
waxaan ka socdaa degmada Sheikh
wasuunaxsan maanta waxaad u fadhidaan imtixaankii gabagabada ee aad kaga baxayseen inaad noqotaan qualified midwife waxa la yiraahdo ama baayan umulsanimo in sidee u aragtaan xirfadan qaadato
aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay xirfadan maantana aad baan u faraxsanahay dareenkayga aad buu kacsan yahay sababtoo ah graduation baan maanta gaaray waan qalin jabinayaa imtixaankii baan u fadhiyaa aad baan ugu faraxsanahay runtii
sidee dareemaysaa awl waxaad ka soo baxday dugsi sare isla markaana waxaad toos soo gashay inaad noqoto midwife ama umuliso mas-uuliyad baad qaadi doontaa inaad xaalad la socoto hooyo xaamil ah isla markaana nolosheedin gacanta lagu hayo u baahan xaaladeedii lala socdo ilmihii ku jiray xaaladiisa lala socdo isagan daribaad ka timid toos baad halkan u timid u qaadatay aqoontan waxa weeye waa meel sare sidoo aragtay inaad mas-uuliyadda inta la qaado isla markaana aad maamusho
runtii walaal waan ku faraxsanahay sababta ay u kaliftay aanu ka baxay signatory inaan soo galo midwife duruuf bay igu kaliftay waayo waxaan arkay degmadii aan ku noolahay ka dhashay oo dayacan oo bilaa midwife aanay joogin hooyo iyo ilmo ay dayacan baan arkay dadna sidaa laajigeed waxay u kaliftay inaan marta sidaa uga baxay signatory inaan toos u galo midwife inaan barto
maxaad sleedood ka bedeli kartaa imika degmadi waxaad tilmaantay in midwife ama umulisa aanay joogin isla markaana baahi taallay ma ku noqonaysaa haddase maxaad sleedood ka bedeli kartaa
insha allah haruntii waan ku noqonayaa wax badan waan ka bedeli doonaa dayacad badan oo taalina waan dabari doonaa insha allah
guud ahaan dhegeystayaal waxaynu intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
wahagaag haatanna aanu ku yara nasanno dhinacii suugaanta
suleeqaay jacaylkii isray beriga muusal guurine saadaasha eebbahay nasiibkaygan halkan ku sugayaa cumar cabdul cumar shuul ayaa ku luqaynayay iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii intaan mar kale wada ku kulmi doono berita subax lixda iyo barka aroornimo waa maxamed colaad xasan ibraahim xasan daanduray iyo bahda v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.